Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 30 Oktober 2014 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Zubir El Tayyib serta rekan-rekan lain mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. VOA Washington kini menyampaikan Sari Berita oleh Tony Hotlen.
Selamat pagi, laju penularan Ebola di Liberia tampaknya berkurang. Dr. Bruce Aylward, Asisten Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan tren itu mungkin nyata tetapi wabah saat ini masih jauh dari usai. Aylward mengatakan jumlah infeksi baru di Liberia menurun sekitar 25% per minggu, tapi ia mengingatkan ini bukan saatnya untuk lengah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel telah menyetujui proses pemantauan ketat yang mirip karantina terhadap semua tentara Amerika yang pulang dari misi penanggulangan Ebola di Afrika Barat. Para pejuang Kurdi di Suria Utara mendapat tambahan pasukan dalam perang mereka selama berpekan-pekan melawan militan negara Islam atau ISIS di kota Kobani. 50 pemberontak dari Tentara Pembebasan Suriah tiba hari Rabu di Kobani setelah melintas masuk ke Suriah dari Turki. Mereka bergabung di sana dalam perang melawan ISIS setelah menghabiskan 3,5 tahun berperang melawan pasukan Suriah dalam usaha menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Juga hari Rabu, sekelompok pejuang Kurdi Irak terbang ke sebuah bandara di Turki Tenggara dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Suriah dengan kawalan pasukan keamanan Turki. Rusia berhasil meluncurkan roket tanpa awak yang mengangkut suplai bagi Stasiun Antariksa Internasional atau ISS dari Kazakhstan hari Rabu, beberapa jam setelah ledakan menggagalkan misi serupa di Amerika. Roket Soyuz dan pesawat kargo Progress 57 meluncur dari Kosmodrome Baikonur dan diperkirakan akan merapat ke ISS hari ini. Hari Selasa, sebuah roket komersil tak berawak yang seharusnya mengirim pesawat kargo ke ISS meledak hanya beberapa detik setelah diluncurkan dari sarana peluncuran NASA di Pulau Wallops, negara bagian Virginia di lepas pantai Atlantik. Presiden Myanmar mengundang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, panglima militer, dan ketua parlemen untuk bertemu hari Jumat, kurang dari dua minggu sebelum kedatangan sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Barack Obama. Ini akan menjadi pertemuan pertama Suu Kyi dengan panglima militer Min Aung Hlaing yang memiliki peran politik penting berdasarkan konstitusi dan mempunyai hak veto atas amandemen konstitusi. Beberapa politisi lain juga diundang untuk hadir dalam pertemuan itu. Setelah mendapat pujian internasional karena mengarahkan negara itu dari kediktatoran ke demokrasi, Presiden Thein Sein kembali dikritik karena berbagai reformasi politik dan perundingan perdamaian dengan pemberontak etnis dianggap telah mandek. Malala Yousafzai, aktivis hak anak dan pemenang Nobel Perdamaian 2014, dianugerahi penghargaan World's Children's Prize tahun ini. Organisasi penghargaan yang berbasis di Swedia itu hari Rabu mengatakan aktivis Pakistan berusia 17 tahun itu mendapat anugerah tersebut atas perjuangannya yang berani dan berbahaya demi hak perempuan mendapat pendidikan. Yousafzai mulai aktif memperjuangkan hak anak perempuan mendapat pendidikan sejak ia berusia 11 tahun dan kepalanya pernah ditembak militan Taliban akibat usahanya tersebut.
Baru saja kita ikuti tadi sari berita disampaikan oleh Tony Hotland. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, produser rekan Erna Wiyasih, dan operator kami Zubir El Tayyib menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional dari Beijing tentang korupsi dalam kemiliteran Tiongkok.
In order to get promotions and other advantages. So, he is also a significant case because he was.
Setelah itu, laporan internasional lain dari Kairo seputar situasi Mesir. Mesir mengungsikan ratusan keluarga dari rumah-rumah mereka di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza, sementara pihak berwajib berusaha menghentikan operasi teroris. Kemudian akan kita ikuti Liputan Indonesia dan tidak ketinggalan acara wawancara.
Important action that the United States could take is to live up to its own laws.
Dalam acara wawancara, tamu kita adalah Noam Chomsky, pakar politik dan profesor MIT yang mengecam kebijakan Amerika terhadap Israel dan mengajukan usul agar perundingan damai Israel-Palestina dipimpin oleh pihak ketiga yang netral, menyusul kemudian Amerika kini tentang mikroskop tiga dimensi. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Bank Sentral Amerika telah mengakhiri upaya untuk merangsang ekonomi dengan membeli surat-surat berharga bernilai miliaran dolar setiap bulan. Pengumuman Bank Sentral hari Rabu mengakhiri program pelonggaran kuantitatif yang dimaksudkan untuk memangkas suku bunga jangka panjang untuk hal-hal seperti kredit kepemilikan rumah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pakar-pakar bank sentral mengatakan ekonomi membaik dan tidak lagi membutuhkan bantuan semacam itu. Dalam pesan tertulis, bank sentral mengatakan masalah-masalah dalam pasar tenaga kerja sudah berkurang, tapi kepulihan dalam sektor perumahan masih lamban. Berdasarkan pertimbangan itu, para pejabat mempertahankan suku bunga jangka pendek pada rekor yang sudah diterapkan selama beberapa tahun. Bank sentral mengatakan akan mempertahankan suku bunga rendah untuk periode yang cukup lama, kecuali jika data baru menunjukkan ancaman inflasi meningkat di atas sasaran bank sentral sebesar 2%. Masih dari Amerika, harga saham Orbital Sciences anjlok 14% sebelum pembukaan pasar hari Rabu setelah roket tanpa awak perusahaan antariksa itu yang hendak menuju stasiun antariksa internasional meledak beberapa saat setelah diluncurkan hari Selasa petang. Tidak ada korban dilaporkan. Antares, roket perbekalan komersial buatan Orbital Sciences, meledak di atas kompleks peluncuran tepi pantai di Wallops Island di Virginia. Perusahaan itu mengatakan semua orang yang berada di lokasi selamat dan kerusakan tampaknya terbatas pada fasilitas. NASA membayar miliaran dolar kepada perusahaan Orbital Sciences dan SpaceX untuk mengirim perbekalan dan perlengkapan ke Stasiun Antariksa Internasional dan berharap SpaceX dan Boeing akan mulai menerbangkan astronot-astronot Amerika ke laboratorium yang mengorbit itu sedini tahun 2017. Ini adalah penerbangan keempat Orbital Sciences ke Stasiun Antariksa. Sebelum kecelakaan hari Selasa itu, semua misi perbekalan oleh Orbital Sciences yang berbasis di Dallas, Virginia, dan SpaceX milik Elon Musk berjalan mulus. Kini kita beralih ke bursa global hari Rabu. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 0,81%, indeks DAX Jerman naik 0,16%, indeks CAC 40 Paris turun 0,04%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang naik 1,46%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,27%, di Amerika indeks Dow Jones turun 0,19%, Nasdaq turun 0,34%, sementara indeks Standard & Poor's turun 0,15%. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kini kita ikuti laporan internasional dari Beijing. Seorang jenderal senior Tiongkok telah mengaku menerima suap dalam jumlah sangat besar. Ia adalah tokoh tertinggi dalam militer Tiongkok, tertangkap dalam usaha Presiden Xi Jinping melawan korupsi. Wartawan VOA Shannon Vincent melaporkan dari Beijing, disampaikan oleh Made Yoni.
Mantan Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat Zhu Chaihu sebelumnya menjadi wakil pimpinan Komisi Militer Pusat Tiongkok dan salah seorang anggota Politbiro Tiongkok yang berpengaruh dan beranggotakan 25 orang. Meskipun Tiongkok tidak mengumumkan tuduhan-tuduhan terhadap Zhu Chaihu yang berusia 71 tahun, Zhu telah dipecat dari Partai Komunis dan pangkat jenderalnya dicabut. Kantor berita Tiongkok Xinhua merilis sebuah pernyataan yang mengatakan Zhu mengaku menerima suap. Pernyataan tersebut merupakan puncak dari penyelidikan selama 7 bulan oleh pihak berwenang Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengumumkan tuduhan-tuduhan terhadap Zhu tanggal 30 Juni lalu. Willy Lam, ilmuwan dari University of Hong Kong, tentang masalah Tiongkok mengatakan,
Xu Shaohao is actually the head of a massive corruption ring which involves
possibly a few hundred senior officials.
Su Chaihu adalah kepala jaringan korupsi yang besar yang melibatkan beberapa ratus pejabat senior. Yang terjadi selama 10 tahun terakhir, pejabat-pejabat rendah dan menengah membayar uang dalam jumlah besar kepada Sum, beberapa miliar renminbi untuk mendapat promosi dan keuntungan-keuntungan lainnya. Dan kasusnya juga penting karena Su adalah anggota Politburo.
Tidak lama setelah dilantik, Presiden Xi Jinping melancarkan kampanye pemberantasan korupsi di Tiongkok, melarang pengeluaran-pengeluaran mewah dan menangkap puluhan pejabat. Selain Zhu, 3 pejabat senior telah dipecat dari Partai Komunis karena korupsi. Jiang Zemin, bekas menteri yang bertanggung jawab atas aset-aset negara, Li Dongseng, bekas wakil menteri keamanan rakyat, dan Wang Yongchun, bekas wakil kepala perusahaan China National Petroleum. Kerry Brown, direktur program studi masalah Cina di University of Sydney, mengatakan,
"To me, a more sort of easy to understand reason for why these figures are being beaten up so much because they really were taking away the legitimacy of the party. The legitimacy of the party is from its GDP growth."
Bagi saya, cara yang lebih mudah untuk memahami alasan mengapa tokoh-tokoh ini dihukum berat adalah karena mereka merongrong legitimasi partai itu. Legitimasi partai berarti pertumbuhan produk domestik bruto, dan jika mereka mencuri jumlah besar dari ekonomi Tiongkok, mereka merugikan pendapatan negara.
Brown mengatakan, Zhu mengawasi promosi-promosi dalam militer dan dalam posisi di mana ia bisa menyuap orang untuk mendorong kemajuan pejabat yang disukainya. Semua pejabat senior yang sudah dipecat dari Partai Komunis dan diselidiki karena korupsi dikabarkan punya hubungan dengan Zhu Yongkang, seorang bekas anggota Komite Tetap Tiongkok yang berpengaruh.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mesir telah mulai memindahkan ratusan keluarga dari rumah mereka di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza, sementara pihak berwenang berupaya menghentikan operasi teroris yang mereka yakini berasal dari wilayah Palestina lewat terowongan-terowongan di bawah perbatasan tersebut. Media-media Mesir mengatakan rencana itu mencakup pembangunan terowongan bawah tanah yang bisa diisi air laut untuk menghentikan pembangunan terowongan lain di bawah perbatasan itu. Wartawan VOA Edward Iranian melaporkan dari Kairo, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Stasiun televisi Al Jazeera menunjukkan petikan gambar yang diambil langsung dengan webcam yang memperlihatkan sebuah bulldozer sedang menghancurkan bangunan yang terbuat dari semen dan bata di kota perbatasan Rafah di Sinai Utara. Laporan itu mengatakan pemerintah Mesir telah memerintahkan 600 keluarga di suatu daerah di Rafah untuk mengungsi. Media Mesir melaporkan beberapa komandan tentara lokal berbicara dengan warga yang terkena dampak, memberi mereka waktu 48 jam untuk memindahkan barang-barang mereka. Beberapa laporan lainnya mengatakan ke-600 keluarga itu telah diberi uang untuk pindah. Mesir mengumumkan status darurat di Sinai Utara pasca serangan teroris Kamis lalu yang menewaskan lebih dari 30 tentara Mesir. Jam malam juga diberlakukan. Pakar sosiologi politik Mesir Said Sadek mengatakan pejabat-pejabat Mesir yakin betul serangan teror itu terkait dengan kekuatan-kekuatan yang berada di jalur Gaza dan berharap bisa segera menghancurkan terowongan-terowongan yang memungkinkan militan keluar masuk antara Gaza dan Sinai.
Their aim is to reduce social support from Gaza, social military support.
Tujuan mereka adalah mengurangi dukungan militer atau sosial dari Gaza. Caranya adalah dengan menciptakan zona penyangga yang akan menyulitkan pelaksanaan operasi besar apapun. Mesir dan Israel menyetujui hal ini. Ada banyak koordinasi keamanan antara kedua negara karena mereka punya musuh bersama, yaitu teroris.
Stasiun televisi Al Arabiya mengatakan militer Mesir berencana membangun terowongan yang bisa diisi air laut di sepanjang 13,5 km perbatasan antara Gaza dan Sinai. Beberapa pakar mengatakan terowongan baru ini akan diisi air laut untuk mencegah pembangunan terowongan-terowongan baru. Said Sadek mengatakan sebagian warga suku Bedouin di Sinai Utara yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan Gaza memang punya hubungan yang tidak baik dengan pemerintah Mesir sejak lama. Tetapi banyak juga yang mendukung Mesir. Sadek menambahkan hampir 200 ribu dari 360 ribu penduduk di Sinai adalah kaum Bedouin. Kairo, sekelompok besar pendukung pemerintah hari Senin berdemonstrasi di depan Kementerian Pertahanan Mesir meneriakkan slogan-slogan yang mendukung tentara dan polisi Mesir. Pada hari Selasa, sebuah kelompok yang beranggotakan 45 partai politik dan LSM menyelenggarakan konferensi untuk menunjukkan dukungan pada pemerintah melawan teroris di Sinai dan tempat-tempat lain. Setelah militer Mesir menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi 3 Juli 2013, negara itu telah diguncang sejumlah serangan teror sporadis. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini, tanggal 29 Oktober di Amerika bertepatan dengan tanggal 30 Oktober di Indonesia. Universitas Harvard, perguruan tinggi tertua di Amerika, didirikan di Massachusetts pada tanggal 29 Oktober 1636. Universitas itu didirikan oleh para pemimpin agama koloni Massachusetts yang telah belajar di Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris. Tujuan Harvard adalah memberi pemuka-pemuka agama berpendidikan di koloni itu. Para mahasiswa belajar bahasa Latin, Yunani, dan para filosof kuno, terutama Aristotle. Sekolah itu memberikan lingkungan yang taat pada agama. Setelah berabad-abad, Harvard telah menghasilkan banyak pemuka agama terkemuka. Universitas itu juga memperluas kurikulumnya dan menghasilkan para ahli sains, negarawan, pemimpin bisnis, dan 5 presiden Amerika terkemuka. Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts terus mempertahankan standar yang unggul. Selain itu, tanggal 30 Oktober 1953, mantan Menteri Luar Negeri Amerika George C. Marshall menerima hadiah Nobel Perdamaian. Dia dipilih terutama karena peranannya dalam membantu membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Jenderal Marshall, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, menjabat sebagai penasihat utama militer Presiden Roosevelt dalam perang itu sebagai Menteri Luar Negeri di bawah Presiden Truman tahun 1947. Marshall adalah arsitek rencana program pemulihan kembali Eropa yang menggunakan namanya. Dalam pidato di Universitas Harvard, Juni 1947, George C. Marshall mengatakan bahwa rencana Marshall dimaksudkan untuk mengatasi kelaparan, kemiskinan, keputusasaan, dan kekacauan. The Voice of America, VOA. VOA Washington kini menyampaikan liputan Indonesia dari Jakarta. Partai-partai pendukung Jokowi JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang telah menetapkan seluruh pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Sidang paripurna DPR hari Rabu melakukan pemilihan dan menetapkan pimpinan seluruh komisi dan alat kelengkapan DPR. Hasilnya, hampir semua kursi pimpinan dijabat oleh fraksi dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Dari 65 kursi alat kelengkapan DPR yang ada, partai-partai pendukung Jokowi JK yang menamakan Koalisi Indonesia Hebat hanya memperoleh 5 kursi. Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan P3, pimpinan Roma Hurmuzi mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang telah menetapkan seluruh pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. Anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo Rabu di gedung DPR mengatakan pimpinan DPR telah menetapkan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR meskipun tidak dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah fraksi dan itu melanggar undang-undang yang ada. Penetapan pimpinan tersebut lanjutnya hanya dihadiri oleh Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Dalam sidang tersebut, Koalisi Indonesia Hebat tidak menghadiri sidang paripurna karena suara mereka tidak didengar. Arif menilai ada proses kediktatoran yang dilakukan pimpinan DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih dan ini akan tidak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Mosi tidak percaya ini, kata Arif, merupakan langkah yang terpaksa dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat. Dia berharap musyawarah dan mufakat dikedepankan. Selain mengajukan mosi tidak percaya, Koalisi Indonesia Hebat juga tidak akan menghadiri rapat apapun yang digelar oleh DPR, baik rapat tingkat komisi sampai rapat paripurna DPR. Koalisi Indonesia Hebat bahkan membentuk pimpinan komisi tandingan.
Jadi bukan soal kedudukan, bukan soal kekuasaan, tapi menjaga palu itu agar tegak lurus, menjaga demokrasi kita. Nah, kami tidak melihat kemudian segala proses politik yang menurut kami adalah presiden yang buruk bagi demokrasi itu kemudian dikembalikan kepada jalan yang seharusnya, yang terjadi justru kebablasan lama-lama.
Di tempat yang sama, politikus dari fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengungkapkan langkah Partai Koalisi Indonesia Hebat justru akan menghambat kinerja Presiden Jokowi JK. Menurutnya sudah 1 bulan anggota DPR dilantik tetapi hingga kini belum kunjung bekerja. Banyak pekerjaan DPR, kata Yandri, yang harus diselesaikan.
Saya kira itu tidak berpengaruh karena apa yang dilakukan mereka sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa pimpinan Dewan sekarang yang secara politik kolegial sudah mereka akui. Sudah juga hadir di rapat konsultasi. Alasan misalkan mesti tidak percaya itu hak mereka.
Pengamat hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refli Harun menilai kedua koalisi masih belum bisa menghentikan persaingan politik mereka. Dia khawatir kondisi yang terjadi di DPR saat ini akan mempengaruhi kinerja Presiden Joko Widodo. Dengan adanya pimpinan komisi tandingan, maka lanjut Refli akan menyebabkan kinerja DPR terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tidak berjalan secara baik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita ke mata acara berikutnya, Noam Chomsky, pakar politik terkenal dan profesor pada Massachusetts Institute of Technology atau MIT, mengecam keras kebijakan Amerika terhadap Israel dan mengusulkan supaya perundingan damai antara Israel dan Palestina dipimpin oleh pihak ketiga yang netral, seperti Brasil misalnya. Chomsky, yang berbicara bulan lalu di muka sidang umum PBB di New York, juga mengatakan persepsi umum rakyat Amerika, terutama kalangan muda, sudah mulai berubah tentang bagaimana menghadapi konflik Arab-Israel di Timur Tengah itu. Kita ikuti laporan Isa Ismail mengenai hal tersebut berikut ini.
Setelah berbicara di muka sidang umum PBB membahas sengketa berkepanjangan antara Israel dan Palestina, Profesor Noam Chomsky mengatakan kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now,
"One important action that the United States could take is to live up to its own laws. Of course it would be nice if it lived up to international law, but maybe that's too much to ask."
Satu hal yang bisa dilakukan Amerika adalah menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri. Tentu saja akan lebih baik kalau Amerika mau mematuhi peraturan internasional.
Kata Chomsky, peraturan yang dibuat Amerika itu sudah ada sejak tahun 1997 yang disebut Leahy Law, yang disponsori oleh Senator Patrick Leahy dari negara bagian Vermont.
The Leahy Law, which bars sending weapons to any military units which are involved in consistent.
Undang-undang Leahy itu melarang pengiriman atau penjualan senjata kepada unit-unit militer asing yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Tidak disangsikan lagi bahwa tentara Israel terlibat dalam pelanggaran HAM besar-besaran di Palestina, dan ini jelas melanggar undang-undang Amerika.
Karena adanya pelanggaran-pelanggaran itu, kata Chomsky lagi, Amnesty International sejak lama telah menyerukan supaya diadakan embargo senjata terhadap Israel. Pengamat politik Amerika yang terkenal itu juga mengatakan, kalau ingin mengadakan perundingan perdamaian yang serius dan sukses, perundingan itu sebaiknya dipimpin atau ditengahi oleh pihak ketiga yang netral.
If there were serious negotiations going on, they would be led by some neutral party, maybe Brazil, which has some international respect, and they would bring together the two sides. On the one side,
perundingan yang serius haruslah dipimpin oleh pihak ketiga yang netral seperti Brazil, yang dihormati oleh dunia internasional. Perundingan itu akan menghadapkan Israel dan Amerika di satu pihak dan Palestina di pihak lainnya. Perundingan seperti itu akan lebih realistis.
Pelanggaran peraturan Amerika yang kedua, tambah Chomsky, adalah peraturan bebas pajak di Amerika yang diberikan kepada organisasi Yahudi yang terlibat langsung dalam pendudukan kawasan Palestina dan pelanggaran HAM, bukan hanya di Palestina tapi juga di dalam negeri Israel. Organisasi itu adalah Jewish National Fund yang menurut Chomsky mengatur penggunaan 90% tanah di Israel dan kawasan pendudukan dan menentukan siapa-siapa saja yang boleh tinggal di sana.
They get tax exempt status also for their activities in the West Bank, which are strictly criminal. I think that's also straight in violation of U.S. law.
Organisasi itu juga mendapat status bebas pajak untuk semua kegiatannya di kawasan tepi barat, suatu hal yang jelas melanggar hukum Amerika. Saya kira Amerika harus mendapat tekanan, baik dari dunia internasional maupun dari dalam negeri, supaya melepaskan sikapnya yang unik, yaitu menghalangi penyelesaian politik atas masalah Israel-Palestina.
Kata Profesor Chomsky lagi, ia juga melihat adanya perubahan sikap warga Amerika tentang konflik Israel-Palestina itu. Kalau dulu ia selalu mendapat penjagaan polisi ketika memberikan ceramah tentang masalah Palestina, kini keadaannya sudah lebih baik.
That's all gone. Just a couple of days ago, I had a talk on these topics at MIT. Meeting wasn't broken up. No police protection.
Sekarang itu semua sudah berubah. Dua hari yang lalu, saya memberikan ceramah di MIT dan tidak ada penjagaan polisi. Ceramah itu tidak dibubarkan dan dihadiri 500 atau 600 orang siswa yang ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Selama lebih dari satu abad, para ilmuwan berpendapat mereka telah mencapai batas apa yang bisa dilihat di bawah lensa mikroskop. Mereka keliru. Hadiah Nobel dalam ilmu kimia tahun 2014 diberikan kepada para pakar yang memungkinkan para ilmuwan mengamati sebuah molekul tunggal 100 kali lebih kecil daripada yang bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Kini seorang dari pemenang hadiah Nobel itu membuat penemuan baru, yaitu merekam kegiatan sel dalam video tiga dimensi. Seperti dilaporkan Rosenskribel, penemuan itu dapat memberikan pengertian yang lebih baik tentang kehidupan dalam tingkat yang paling kecil. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Eric Betzig adalah di antara ilmuwan yang mendapat hadiah Nobel bidang kimia. Ia pakar fisika, penemu dan insinyur di Howard Hughes Medical Institute di Ashburn, Virginia. Ia mengatakan mikroskop yang memungkinkannya mendapat hadiah Nobel itu bagus untuk membuat foto-foto dengan resolusi tinggi, tapi tidak begitu bagus untuk melihat sel-sel yang bergerak sangat cepat atau yang bisa rusak kalau terkena cahaya. Karena itu, ia mengalihkan penelitiannya ke arah lain.
Saya mengalihkan perhatian saya untuk membuat mikroskop yang bisa melihat gerakan-gerakan sel yang sangat halus tanpa merusak sel, seperti mikroskop dengan resolusi sangat tinggi bisa melihat susunan di dalam sel.
Mula-mula, Betzig mencoba menggunakan cahaya yang bisa dipusatkan seperti sinar laser. Tapi cahaya itu terlalu kuat dan merusak sel yang akan diamati. Karena itu, ia kemudian menggunakan cahaya yang sangat halus intensitasnya.
It does absolutely no damage to the cell. And you can follow it very quickly.
Cahaya itu sama sekali tidak merusak sel, dan kita bisa melihat gerakan-gerakan di dalam sel itu dalam format tiga dimensi.
Dalam laporan yang dimuat jurnal Science minggu lalu, Betzig menjelaskan penelitiannya tentang 20 sistem biologi yang berbeda, termasuk perkembangan embrio cacing pita dan lalat buah-buahan. Ia mengatakan, menggunakan mikroskop ini, para ilmuwan dapat melacak jalur syaraf yang membentuk sinapsis di otak, mengamati aktivitas telur yang dibuahi, atau mencatat bagaimana berbagai protein menggumpal dan menyebabkan penyakit, atau mengikuti gerakan sel-sel T dalam melawan infeksi.
We've been able to see how T cells interact with other cells.
Kami bisa melihat bagaimana sel-sel T berinteraksi dengan sel-sel lain dalam format 4 dimensi yang hebat, dalam 3 dimensi dan kemudian dalam bentuk video.
Betzig mengatakan kemajuan-kemajuan itu memungkinkan ilmuwan memotret sel, jaringan dan perkembangan organ dalam segala kerumitannya, dalam skala kecil dan resolusi tinggi.
We now have with this a tool that again can relate these sort of molecular.
Dengan alat ini, kita dapat melihat bagaimana sel-sel saling berhubungan dan berkoordinasi untuk membentuk organisme baru.
Petsik berharap mikroskop baru ini akan memudahkan para dokter untuk melihat fungsi sel yang normal dan menyaksikan apa yang terjadi pada tingkat yang lebih kecil lagi yang bisa mengakibatkan penyakit. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.